Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija un Igaunija ieviesīs individuālas sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un pārmērīgu spēku lietošanu pret miermīlīgu protesta akciju dalībniekiem Baltkrievijas pilsētielās. Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķers skaidro, ka sankcijas spēkā stāsies tad, kad šāds lēmums tiks pieņemts abu valstu valdībās. Ministru kabinets pie šī jautājuma izskatīšanas varētu nonākt jaunedēļ. To, kādas personas iekļautas sankcijām pakļauto amatpersonu sarakstā, Ārlietu ministrija pašlaik neatklāja. Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomu šodien aicināja valsts struktūru pārstāvjus uz dialogu ar sabiedrību, uzsverot, ka nevēlas situācijas eskalāciju. Vienlaiks mēdī izplatīšu Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko paziņojumu, ka viņš nerisinās dialogu ar prezidenta vēlēšanu sāncenses Svetlanas Čihanovskas koordinācijas štābu, bet gan ar darba kolektīviem. Eiropas Savienība šodien pieprasīja Baltkrievijai izbeigt saistībā ar opozīcijas koordinācijas padomas izveidošanu ierosināto kriminālu lietu, apsūdzot Minskas varas iestādes opozīcijas iebiedēšanā. Analīzes neuzrādījuši indes pēdas Krievijas opozīcijas līdera Aleksei Navaļnei organismā. Par to paziņojas Omskas slimnīcas galvenā ārsta vietnieks. Viņš piebild, ka ārsti jau esot noteikuši diagnozi, taču mēdījiem to neatklās. Ārsti arī noraidīja Navaļnei ģimenes lūgumu pārvest viņu uz Vāciju. Politiķi ārstējošie ārsti apgalvoja, ka Navaļnei pārvešana šādā stāvoklī esot ļoti bīstam. Iepriekš Navaļnei dibinātā korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivanš Danovs paziņoja, ka viņa organismā atrasta nāvējoša inde, kas apdraud ne tikai viņa paša dzīvība, bet arī apkārtējos. Un vēl Latvijas piekrastē palielinās atkritumu daudzums, tā liecina vidas izglītības fonda un kampaņas Mana jūra piesārņojošo atkritumu monitoringa dati. Šogad vidēji 100 piekrastes metros konstatētas 254 atkritumu vienības, kas ir jauns antirekords. Jau ziņots, ka Mana jūra zaļā ekspedīcija šogad norisinājās 9. reizi, saskaņā ar ANO vidas programmas metodoloģiju, apsakojot visu Latvijas piekrasti un veicot jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējumu 42 piekrastes vietās.